Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utataa gajjumaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 25 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata sadaas sagal bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 29 bara 2008 keessummeessan keessan irraan namoo daandiiti.
Magaalaa Bujumburaa keessatti mootummaan hidhannoo hiikkachiisaa jira mataa oduu har'aati attam jirtu kan jaallannee gammadaadha.
Hookkarri Burundii keessaa akkuma amma jaallanneen jette haaluma yaaddessaa ta'etti itti fufee jira. Namoonni du'an ni jiru. Gabaasaa keenya oduu keessaati kun. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom gaaffii dhaggeeffatoota irraa dhiyaateef as VOA irratti dhuma 7 kanarratti deebii kennanii jiran kanarratti gara booda qophii addaa qabna. Kanaaf qophii Ameerikaaf uummata isheen qabnu irra dhaggeeffattoota keenya nuuf kalchaa qophii ispoortii garuu ni qabna. Waan maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Balleensa oduutiif gara jaallanneetti deebina.
Magaalaa Bujumburaa keessatti ajjeechaa haaraan gaggeeffamaa yeroo jiru kanatti mootummaan Burundii immoo dilbata kaleessaa mormitoonni kanneen ittiin jedherraa hidhannoo hiikkachiisaa jira. Meeshaa waraanaa qaban akka galchan kun ta'uu baannaan akka diinaatti kan ilaalaman ta'uu beeksisuudhaan beellamni mootummaan kenne sanbata darbe. Haalli jiru hamaa ta'uu xiinxaltoonniif mootummaan Ameerikaa hiikkachiiseera. Namootu dhiyeessa. Dhaggeeffattoota keenya akka nu dhaqqabetti dhiyeessina. Manni murtii waliigalaa kan Itoophiyaa kan oliyyannoo dhaggeeffatu obbo Abtaamuu Ayyaalee Ufaarratti beellama kabiroo yeroo arfaffaaf kennee jira. Kan 7 darbe gaafatee ture galmeen manni murtii gadaanu murtii irratti kenne akka isa dhaqqabe garuu mirkaneessee jira. Har'a maaliif murtii kana kennuu akka dadhabe? Ibsa kenne hin qabu garuu 7 dhufu jechuun sadaasa 8 bara 2008 beellama kabiraa kennee jedha Mallaskaachuu amma Finfinnee irraa. Amma gabaasa Burundii nu dhaqqabeera gara namootti deebina.
Rakkoon Burundii keessaa ammallee itti fufee jira. Dhaggeeffattoota keenya sanbata darbe halkan kan magaalaa Bujumburaa gama kaabaatti argamu naannoo Koniyoosha jedhamtu keessatti hidhattoonni mana bunaa tokko keessa seenanii namoota 9 ajjeesan. Namoonni 6 argan akka jedhanitti hidhattoonni sun namoota mana bunaa sana ala ta'anii dhugaa turan akka ol galan eega ajaja kennanii booda namoota manicha keessa jiran mararratti rasaasa roobsan. Kanneen halee 2 keessaa 7 achumatti dhuman, 2 immoo achirraa baqatanii eega hospitaala galfamanii booda du'an. Gaafa dilbataa ganama poolisoonni meeshaalee waraanaa dhukaa dhoksaadhaan qabatamanii jiran barbaaduuf jecha gandeen mormitoonni itti heddummaatu jedhan keessa manarraa gara manatti deemanii sakatta'uu jalqabanii turan. Sana duradha kan ajjeechaan sanbataa sun geggeeffame. Jiraataan magaalaa Bujumburaa Nigaaboo Ispeejen akkana jechuudhaan haala jiru ibsan.
Naannolee rakkoon tun tammaat beekum beekatan tolchan gama kanaaf gama sunilleen taanaan beekum beekatti tuulan.
Mootummaan akka namoonni meeshaalee waraanaa seera ala qabatanii jiran aga sanbata alkan walakkaatti galchaniif yoo didan immoo akka tarkaanfiin cimaan poolisootaan fudhatamu akeekkachiise yeroo xumuratti dhiyaataa jiru sanatti 7 darbe keessa namoonni hedduun magaalattii yookaan immoo naannoo sana gad lakkisanii baqataa turan. 7 darbe keessa pireezidaantii mana maree seera tumtootaa Burundii Revireen Nidikuriyoo yoo mormitoonni yeroo kennameef kabajanii meeshaalee sana hin gashine ni barbaddeessina jechi jedhutti kan isaan gargaaraman. Gara mirga dhala namaa Human Rights Watchitti qorattuun gameettiin dhimma Burundii Kaariinaa Tirastiskiyaan akkana jechuudhaan kan isaan ibsan dhimma kana.
So it was a very alarming speech, no doubt about it, and
haasawaa baay'ee nama rifachiisu waan shakkii qabu miti. Guyyoota xiqqoo booda haasawaan pireezidaantii biyyattii fi ministeerri naga eegumsaatiin uummataatiin dhaga'amanis akkasuma kanneen nama sodaachisan turan hoogganaa naga eegumsaa sana kan poolisootaa to'atan. Kanaaf haala amma arginu wajjin wal simata.
Dubbi himaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Kirbii sanbata dabre kana haala Burundii keessumaa jechoota ibidda belbelsan afaan aangawoota mootummaarraa bahu sanatti kayaaddoo qaban ta'uu dubbatanii turan. Baatee ebla darbee ennaa pireezidaantiin biyyattii Piyeer Nkurunziza akka filannoo marsaa sadaffaaf dorguman beeksisan ture kan hookkarri Burundii kun deebi'ee jalqabame.
Naayijeeriyaan doolaara biliyoona 5 qabxii 2 akka baafamuuf teelekoomiin gaafataa yeroo jirtutti hoogganaan kaampaanichaa Sifiisoo Daabangaawaa aangoo gadhiisanii jiru. Johaanisbargi irraa ibsa baasaniin haala hin eegaminiin Naayijeeriyaa keessatti uumameen aangoo koo gadhiise jedhan. Sababa kanaan adabarratti murameen kan ka'e kaampaaniin isaanii daldala gabaa addunyaa keessaa qabu. Itti fufuun dandeenye kaampaaniin kun gabaa guddaa kan hin argatu Naayijeeriyaa irraa yoo ta'u namoota miliyoona 28 qabxii 5 maamila qaba ture. Filannoo paarlaamaa dilbata kaleessa Maayinamaar keessatti gaggeeffameen paartii hooggantuu mormituu kan Aung San Suu Kyi yeroo jalqabaaf barcuma paarlaamaa hanga tokko injifatee jira. Aangawoonni filannoo har'a akka jedhanitti paartiin National League of Democracy jedhamu mana maree sagadaanu keessaa barcuma 12 argate. Aung San Suu Kyi akka paartiin isaanii injifatu amantaa guutuu akka qaban deeggartoota ofiif eega dubbatanii booda bahiin filannoo inni duraa kun labsame. Sagaleen lakkaa'ame hundumtuu hin labsamiin kan jiru ta'us eenyu akka injifatu beekamaadha yookiin tilmaamni gaariin jira jedhan. Deeggartoonni koo kaadhimamtoota injifannoo hin arganne hin tuttuqinaa jechuudhaan deeggartoota ofiitiif gaafatanii jiru. Dubbi himaan paartii kanaa akka jedhanitti bahiin filmaataa ifatti labsamin malee sagalee guutummaa biyyattii keessaa walitti qabame harka 70 paartiin isaanii argachuuf jira. Poolisiin Joordaan humnootii naannoo ituu hisan ajjeesiin dura lammiiwwan Ameerikaa 2 kan Afrikaa kibbaa 1 ajjeesee jira. Kunis waaltaa leenjii magaalaa Amaan ala jiru keessatti ta'uun ibsameera. Maddeen nageenyaa akka jedhanitti hidhataan kun leenjiftoota akka ta'an lammiiwwan Ameerikaa kanneen biroo 2 lammiiwwan Joordaan 4 waaltaa leenjii poolisii Joordaan kan sadarkaa addunyaa keessatti madeesseera. Dubbi himaan mootummaa Joordaan gama isaaniin dhimmii akka kanaa kakaase maal akka ta'e baruuf qorannaan itti fufee jira. Waaltaan ajaja giddugaleessaa kan Ameerikaa VOA akka ibsetti waraanni Ameerikaa kanneen Joordaan keessa hundumtu jiru kanneen ajjeefaman kontiraataan kutaa nageenya uummataa kan biyyattii wajjin hojjetaa warra jiranidha jedheera. Bara 2003 mootummaan Ameerikaa fi Joordaan waliigaltee mallatteessaniin dhaabbata tokko bananii poolisoota 10,000 hedduu biyya ollaa taate Iraaq irraa fidanii leenjisuuf waliigalan. Hojjetoonni Joordaan immoo hayyoota sadarkaa addunyaa cina yeroo waggaa tokko caaluuf hojjetaa jiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Federeeshiniin atileetiksii Itiyoophiyaa atileetota dorgommii Beijing irratti injifatan leenjistoota isaaniitiif warra dorgommii sanatti hirmaatan cufaaf badhaasa kenne. Afrikaan bahaa addunyaa irratti fiigichaan beekamte keessattuu Itiyoophiyaaf Keeniyaan jechuudha. Keeniyaan dhiyoo kana addunyaa irratti mul'achaa deemutti jirti. Uummati biyya sanii kan akkana dorgommiidhaan beekamaa dhufuutti jiru jireenya isaa maal fakkaata? Kanarratti sooraan ministara ispoortiif aadaa Keeniyaa dubbisee jira. Gama kaaniin immoo gareen Chelsii dorgommii kubbaa miillaa biyya Ingilizii irratti ammallee mo'achumatti jira. Egereen bulchaa yookaan immoo maanejerii garee kana maal fakkaachuuf deema? Mee gara soraattan sin dabarsa.
ገንዘብ ዲባባ ቀርሺ ኩምሶ ዶሚ ተርባጫል በዳፋም ተፌደሬሽን አትሌቲክስ ቢዮለሳ ወርድ ርጎሚ ቤጂንግ ዲጣቄ ጋሌ ወልመቱ ዩ ቀርሺ ኩም ዲብ ጀሃጫል በዳስ ናሚ ሞጎለን ደራት ፊገን ደደቡ አትሌቲቲ ኬንያ ማል ተከንሳኑ ምልከና ቼልሲን ትርጎሚ እንግሊሽ ፕሪሚየር ሊግ ከሰባ ውፋጎን ጀርት ፈካታ ባንክ ለቢ ቼልሲ አመለ ማናጀር ቼልሲ ራብዲን ኩተነ ጀርቱ መተውት ስፖርት ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ አትሌቶታ ፎርድርጎሚ ቤጂንግ ኩዳኒ ሻኔሶ ጂሳዲ እንዱራ ዳቄ ጋሌፊ ወልመቱዩ ናም ሸንታሚ ተርባቲ ቆርቀርሺ ኩመት ኢብጃት ይፍቁዳኒ አፉሪቲ ፍድብሽም በዳስ አክት ጋፋታማን ቢሮ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ቢዮለሳ ኦቦ ቢልልኝ ማቆያኑ ቲመቲ ናሚ በዳስ ጉዳ አርጋት ገንዘበ ዲባባቲ ቀርሺ ኩም ሶዶሚ ተርባቲ ፍድብሽኒ አርጋት ማሬ ዲባባቲ ፍአልማዘያና ቀርሺ ኩም ዲዳሚ ሸኒ አርጋተን ወሪ ሜቲ አርጋት ሄዱ ናም ተኮ ቀርሺ ኩም ኩዳኒ ሰደቲቲ ፍድብሽኒ ቲፈሪና ሃሲ አርጋተልን ሄዱ ናም ተኮ ቀርሺ ኩም ለማቲ ፍድብሽን ወሪ ወረቀት ረጋ አርጋተሞ ኩም ጀሃፍ ዲብላማፍሽን ተምባዳፋት ወሪ ዳቄ ጋሌ ሆማን አርጋቲናሞ ኩም ሰዲ ባዳፋም ኢትዮጵያን ድርጉም ሱንረት ወርቂ ሰዲ ሜቲ ሰዲ ፍነሃሲ ለሞልመቱዩ መዳሊያ ሰዴት አርጋቴ አዱኛ ከሰሸኔ ሶታት ኬንያን አሞዩ ወልመቱዩ መዳሊያ ኩዳኒጃ አርጋቴ ቶኬ ሶታት ዋን አትሌቲክስ ዮዩ መቃዳሃኒ አዱኛ ከሳ ኢትዮጵያ አፍሪካኒያት ሙሙላት ኬንያን ጋም ካናን ኦሎምፒክ ኩዳኒ ሻኔሶ ሱንድራት አዱኛ ከሳ ቶኬሶ ታቲ ሻምፒዮን አፍሪካ ሌፕ ከነም ጓዳስ ጉዳ አርጋት ድርጎሚ ራግቢ ለን አዱኛ ከሳ መታባ ፈቻዱ ፉጅርት አዶታኒ ጀኑ አትሌቶቲ አዱኛ በቤከሞን አፍሪካ ጋም ባሃቲ ዱፈን አፍሪካን ጋሚ ባሃቱ ነንሞ ናኖ ሪፍት ቫሊ ጀዳን ከስ ጀርት ሪፍት ቫሊ እንቱኒን ባዳ ቀላፋ ኪሎ ሜትር ኩም ጀሃድ ያ ኤራቱ ጅዱ ጋለባ ሀገረ ባዳቀን ለበነኒ በቃ ቫሊ ጀዳኒ ሀገ ሞዛምቢክ ዴራት አትሌቶቲ አዱኛ ሄዱን አስከይሳ ዱፈን አችከይስ ማንትጀር ወረከን ፊግቻን አዱኛው ሞ ማንተከኑ ምንከናፍ ኛታፍ ዱጋቲ ሳኒሞ ቴሶ ላፕታይሱ ምላፍና አንኖ ሳኒት ሞጎለድ ኤደርን ሳኒሞ ወሳብልነና ፊሳኒት ሳይንሲ ማንጀር ወመዱጀቹ ለንደን ኢትዮጵያን ነሚ አከነፍ ፊግ አዱኛ ከይሰና ነው ኦሮሚያት ዱፍ ኬንያ ከይሳሆ ወመታቴ ፉዩ ታና ተርባን ዱፉለቱ ምዴብን ሜኬንያን ጀልቀብና ሚኒስትሪ ስፖርት አዳፊ አርቲ ኬንያ ዶክተር አሰን ዋሪዮ አሬዶ ናይሮቢ ብልብሌቲን ዱብስ ወንኒኑ ህምቤን ታከን ኬንያ አዱኛ ከሳ ሁምን ከነፊ ማሊ ጀናን ቶኮ ጀበን ለን ከኑ ማዋቅ ለኑ ጀበሰየ የሩዋ ካቲ
ዱስ እቺ ወልደሪ ለሁኒ አሞገን ካሊ ጀበኒ ሁዋን ካራ ረስከ ጅራቲ ለዚ ኬንያ ዱብ ለፈልም ጀባ ኤጌ ዶክያን ዱስ ለላ ካብደን ተበርቲ አሞ በርበሪሁን በርከን ፈካታ
በርሁን በርከን ፈካታ ጀበን ሁን ገርዋጋቲ ዱፈየት
ካለንቲ ለንግብ ድስቲ ትርካልኒ ዘር ስፖርት አላማን ተላ
ሞቱማን ከይሰን
ካላሉጋላሉ ጅራ
አሃ
ስላ ስፖርት ይተከኒል ተስቴዲየም ይተለ በልሱ ጅራ ይትዘሩ ከላምታ
አይ አዶተንጀኑ ወሪ አከን አሞ ኦሮሚያ ከይሲ ኦዩ ላሉ ጆለን አከን ሆሪየቱቱኒን ኢትዮጵያው ላሉ ነሚ ጉዳን ኦሮሚያ ከይሳዱ ገር ከይሰኔ አትሌቶቲ አካን ሄዱንቱ ነይሳ አካን ዱፍት
ገር ከላ ፍሉማ ላክቲሽን ሲላክቲሽን ፈካቲ ለፎሮሞ ፈካቲ ከሰን ፈካቲ ሪፍት ቫሊ
ሪፍት ቫሊ ከይስ
ሪፍት ቫሊ ከሰ ለወሊ
ወስተም ታቋሪ አካን ወሪ ይሁን
ቻሌንጂ ነቻ ቻሌንጂ ወሰ አትማሊ ጉዶቲ ገራ ፖፑሌሽን ይደላላኒ ሽነ ሚሊዮን ሰዲያ ፈንቀት የፈቁሪ ደም ይጆፋሽኒ ደም ይጆ
ሚሊዮን ኦካን ጎችቱን ጎስ ሚሊዮን ሰዲ ኦካን ሚሊዮን የፈሪቲ ተሱምቲ ላፈራማን ፈቃት ጋርሞ በደቀላፋሞ
ኦሮሞ ኩታ አኩም ላፈራሞ ጅስ ደምሎ ወሊዲ ወላሎኒች ወልማክ መሳይ ታኖርክ ሎን ጉጀን
አሃ
ወልማክ መስ አካ ኦሮሞ ኩበቱ
አቆፍቱ ሚሊዮን
ተማ ወራለ ኦሮሞ ፈቃቲ ዲላማ ወፕሮግሩቲ ወፕሮግሩቲ ታቦ ሞ ባ ወርሎሪ ያዳ ወራ ጀወርሎሪ
አም ታውሮሞን ውዩም በነካለ ኢንጂኒዮ ይዩላሉ ዱ ሞጎለ ደዴራ ተሞ ወርኩኒን ይዋናሞ ዲቆን ገገባባትሞ ይዩላላን ፊዮ አላላለኒ ወረ ካኖሪ ይሁነኒ ናም አላላሉ
ሞጎለን ለቱ ተካላ ሰሰብላ ለጋራት ለፍግዶ ወልጅስ
አሃ ጋርጋ አከጋራ ፈካትኩ
ጋር ከብዲ ዘሉ ፍላ አከፊት ነኒ ዋን ስፖርት ዶቼ ይሂ ከቴዲለ ንረካበለ ወጨተ ሁሬ ሪፍቲን እንደደብ ስለንቴ ጂሲ አሞ ዋንቲ ስፖርቲ ቹፋ ለስዴ ዲሲ ነሚ ፕራክቲስ ሶች ዲራነ ካፌ ቼቴ ገልገለ ቼቴ ወንካ ውጀት ነከቱ ታይሊ ነሚ ኮች ሱ ካለፍ ማካቲ
hayyalam doktor warin galate fanna kenyan akka atletoota heddu horachuuf ammoo maal tolchuu jirti yoo maa torbaan dhufitti deebiin kubbaa miilaatti dabarramma ammoo bartokkumoo ganii bartokkumoo wanii jedhan english premier league keessaa chelsiin akka durii kubbaa nugus kubbaa miilaa jedhan kaanii amma akka durii faarsan kaan amma faarsuutti hin jiran bartokkoyyuu mootuu bartokkoin moo'amte baranafaa guddoo moo'amaa deemuu jirti tapha 12 baran taphatte keessaa 7 qofu mooti kilabii english premier league 20 keessaa 16 sorri jirti dorgommii tana keessaa ba'uuf iyyuu fagoon jirtu fakkaatti chelsiin barkum tokko of dibbisa galiif torbaatami saddeeti barkum tokko of dibbisa galiif torbaatami sagalii gargan soddomi wayitiin durattichu gaafasin lakkanum laafte english premier league keessaa baate nami agi tokko taphattootii chelsii irratti waliigalaniitiin goolii galchuu didani akka maanaajarii isaanii jose morino hujii irra buusan tolchuu jiranii jedhan jose morino ammoo taan hin fudhanne abbaan kilabii chelsii abrahamovich ammoo akka morino hujii dhiisu yookaan ammoo hujii irra buusanillee hin fudhadhullee jedha ammallee abdii guddoo irra qabaa jedha morinoon kun ji'a 4 duratti kontiraat ganna 4 chelsii waliin mallattee somtaateef iyyuu ammallee wanni itti aanaa chelsiin 7-2 duubatti norwich waliin taphatti gaafasillee waan isiin itti aantin umlaalla. Gamkaaniin ammoo tapha teenisii keessaa Novak Djokovic namichi teenisii dirree addunyaa taphachuun tokkeessoota kaan ammallee dorgommii paaris irratti namichi Britain Andre Murray waliin taphateetiin barana qofaa dorgommii 10 keessaa 10 moo'e qophiin ispoortii taardhaa tanumaan soraa haala keetii gamkiyyaa nagaan bulle.
Amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 46 ta'ee jira dhaggeeffatoota keenyaa nu biraati immoo waaree booda waareerra daqiiqaa 46 dabree jira dhaggeeffatoota keenyaa qophiittaa nuti ce'uu keenya dura wallee xilaa'uun gassise ka durii kanan sinafeera meettiin bohara. Dhaggeeffattoota keenyaa dhiifama siin gaafannaa amma muuziqaadhaaf feeroon hin jiru jedhamee waan natti dubbatamaa jiruuf gara qophiittaanuutti ka dabarru ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Tewoodiroos Adaanoom gaaffii dhaggeeffattoota irraa dhiyaateef deebii kennuuf jecha VOA waliin gaaffiif deebii geggeessanii jiran. Dhiyeenya kana kan Niyoorkitti geggeessame gumii tokkummaa mootummootaatti hirmaatanii ennaa deebi'an yeroo gabaabaadhaaf waajjira VOA'ttillee goranii turan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kun yeroo kamiyyuu yeroo gaaffiin dhiyaatuuf VOA irratti deebii kennuufis tola jedhanii turan yeroo sana. Gaaffii yeroo sana dhaggeeffattoota biraa dhiyaateefis akkasuma deebii kennanii turan. Tizitaa Balaachootu dubbisee tujubeetu dhiyeessa.
Dr. Tewoodiroos Adaanoom baatii hagayyaa keessa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessanii turan. Kanarraa ka'uudhaan dhaggeeffattoonni gaaffii hedduu nuuf erganiiru. Gaaffii dhaggeeffattootaaf deebii kennu dura torbee xayyaarri Raashaa tokko Masrii keessatti kuftee caccabuun haleellaa garee ISIS'iin raawwatameen ta'uu mala jechuudhaan ragaan dhaabolii basaasaa Yuunaayitid Isteetsi biraa argame ni mul'isa. Kun kan raawwatame naannoo biyyoota gaanfa Afrikaatti waan ta'eef jecha balaan akkasii yoo dhaqqabe Itoophiyaan qophii attamii goote ka jedhu ture gaaffiin dura dhiyaateef. Eeyyee balaan xayyaara Sheer Mahalaak Sheek irraa ka'ee gara Raashaatti balali'aa ture irra ga'e ammayyuu mirkanaa'a miti. Hagi tokko ISIS'tu boombii keessa kiyyeesse kanaaf dho'ee ka jedhan jiru. ISIS'is ofiisaa misaayilaan rukutee kuffisee jedha. Xayyaarri sun garuu faana 30,000 ol fagaatee bakka jiru sababaa ta'eef fageenya sanarratti meeshaa rukutu akka isaan hin qabaanne mirkanaa'eera. Rakkoo kan ofiisaas qabaachuu mala dho'iinsi sun kan mudate qilleensarratti malee lafa erga ga'e ka caccabe miti jedhama jedhanii qophii biyyi isaanii gootuuf akkas jechuun deebisan Dr. Tewoodiroos.
በእኛ በኩል እንግዲህ ለዚህ ያለው ዝግጅት ምንድነው እንደሚታወቀው የሀገራችን
ሰክሪ ገመከኛኒ ከነላልችሴ ቆጴን ጅሩ አኩመ በከሙ ስርኒ ነገ ጉምሳ በየከኛ ጭማዳ ኑቲ በየከኛ ቆፋፉቱን ታኔ በጆታ ኦላቲፊስ አከሱመ ድግርሰ ጉዳ ጎና ጭሚና ስርነ ነገ ጉምሳ ከኛ ቆፋቱን ታኔ ኡመቲቻን ከንደግረመደኩን ummatichi walta'insa ni deggeraa ni agarsiisa. Naannoo isaatti jechuudha. Ummati keenya humni kamiyyuu nageenya isaa akka booressuun fedhu. Kanaaf egaa qindoomina ummatichaa fi sirna nageegumsaa keenyaati daran jijjiirama agarsiisuu kan danda'e. Kanaaf sanatti amannee yoo itti fufne ummata duraa wanti dhokate waan hin jirreef jecha ummati keenya dhimma Siriyaa, kan Iraaq, kan Liibiyaa fi kan Yemanillee ni hordofa. kanneen duraan biyyoota turan amma garuu biyyoota miti.
Itoophiyaan Somaaliyaa keessaa loltoota qabdi. Sudaan kibbaa keessaa humnootiin nageegumsaa ishee jiru. Yeroo ammaa immoo karaa igaadiin walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa jidduu jaarsummaan seentee jirti. Nagaa eegsisuu Itoophiyaa gamalaaleen garuu mormitoonni kan isaan komatan mirga uummata biyya keessaa jiruun kan jijjiiramee jedhu. Mootummaan Itoophiyaa biyya keessaa mirga uummataa dhiitaa addunyaa alaaf amalumaaf waan agarsiifamu haala nageenya naannoo eegsisutu mul'ataa ka jedhamus jira. Kanaaf deebii maalii qabdu ka jedhuuf Dr. Tewodiroos ennaa deebisan.
እንግዲህ ህዝቡ የሚተባበረው መብቱ ስለተረገጠ አይደለም
እጋ ኡመቲቺ ወልታይክስንሰ ከነገርሲሱ ፊ ምርግሳ ዋን ኢተሜቭሚቲ ነገኛፍ ጉድኖፊ ዋን በርባዱፍ ጀቻ ምርግ ኡመቲቻ ኢተኒ ከነን አላፍ ደገርሰክ ከነን አላቲፍ ደገርሰከኑን ከደንዳ ሙሚቲ ሰበባንሳ ሞቱማን ቢዮቶ ላሳተው ከብሮዳፍ ደገርሲኒ ጎዱ ummatichaarraa kamaddee deggersi ummatichaa waan jiruuf jecha deggersi ummatichaa kan inni mul'atus akkuma duraan jedhe nageenya ofii waan barbaaduuf humnoota nageegumsaa waliin wal ta'uudhaan kan hojjetu waan ta'eefi biyyaaf balaa waan ta'e yoo jiraate battala dubbata. Tokko kana nageegumsa qofatu hin taane immoo misoomaafis hojii ummatichi hojjetaa jirutu jijjiirama fidaa jira.
Gama misoomaan jedhan ministirichi dhimma alaa Itoophiyaa gama misoomaan biyyi keenya waggaa waggaatti guddina dhibba irraa harka 11 galmeessisaa jirti. Addunyaan illee guddina saffisaa ka jedhamu kan keenyaa jedhan. IMF dhibba irraa harka 8 guddina argamsiifte jedheera. Kuniyyuu qabxii olaanaadha jedhaniiru. Biyyoonni Awurooppaa kanneen biroon guddinni isaanii gadaanaadha. Ameerikaa dhumtiyyuu dhiyeenya guddina dhibba irraa harka 2 argatte kun guddaadha jechaa turte. Kanaaf guddinni keenya cimina uummatichaan kan dhufee jedhan Dr. Tewodiroos. Misoomaaf guddinni dinagdee jiraachuusaa ministirichi tuqanii jiru garuu sababaa elniinooti jechuudhaan lammiiwwan Itoophiyaa 800,000 ol ta'an beela'aniiru. Dhaabii tokkummaa mootummootaa kan tajaajila gargaarsa namoomaa OCHA'n ibsinni baases daa'imman 200,000-150,000 nyaati namoota beelaan miidhamanii afaan du'aa ga'aniif kennamu kan teraapiyutik fiidiin jedhamu kennamuusaa beeksisee jira. Guddina dinagdee mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi'uun dubbatu akkuma jirutti ta'e lammiiwwan biyyattii beela'aa jiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyis dhiyeenya lammiiwwan biyyattii biyyootti alaa jiraatan biraa gaaffii dhiyaateef ennaa deebisan midhaan nyaataan ofii keenya dandeenyeerra namni tokkoyyuu utuu hin beelofne jedhanii turan. Uummatituu beela'aa jiruu deebii akkasii kennuun amantaa mootummaan qabu gaaffii keessan galchuu gaaffii jedhuuf gaaffii kabiroo dhaggeeffataan tokko Itoophiyaa naannoo Amaaraa zoonii Saqoxaa jedhamurraa Saqoxaa keessa beelli jira. Ganna baranaa roobii waan hin jiraanneef hongeetu jira. Uummati daandiirra utuma deemu dhumna jechaa jira. Rakkoon geejjibaa waan jiruuf immoo uummatichi bakkaa bakkatti sosso'uu hin dandeenye jedhan. Dhaggeeffataa kabiroonis asuma Waashingtan DC'rraa. Itoophiyaan waggoota 40 seenaa beelaaf hongee akkasumas walitti bu'iinsaa qabdi. Ammas beelli dhagaame. Beelli kun sabaayimaa mootummaan hin gabaasamu eessatti dhaqqabe akkasumas gargaarsa akkamii kennamaa akka jiru yoonuuf ibsitan gaaffii jedhuuf Dr. Tewodiroos akkas jedhu.
ሚዲያ አልዘገበም የሚባለው የዘገበ ነው ያገር ውስጥ ሚዲያ የሚዘገበ
ሰባህማን በየከሳ እንገባስነ ከጀነመ ገባሳት ከንንጅሩ ሰባህማን በየከሳ ለም 1 ሚሊዮን ሰደቲፍ ቀብጥ ለመታን ጋርጋርሳ ከበርባደን ኢብሴጅራ አርጆምቶ ታፊስ ለም 1 በየኬኛ አጋስታን ጋርጋርሳ ከበርባደን በክስነጅራ ዋይ ሞቱማ ከና ከበረተሙ ቀቡ ኢፈተው ቱረጅራ in dhoksinu wanti mul'achuu qabu achaas ba'uu qaba. Mul'achuutti mul'inatti dubbatamuudha kan inni irra jiru. Sababaansaa kan nuti ifatti dubbannu deeggartoota biyya alaa biraa gargaarsa argachuuf otoo hin taane uummatichi beekuu qaba. Rakkoosaas ofii hiikkachuu danda'a ka jedhurraati. Waa'ee hongee yoo ta'e immoo humna mootummaa fi uummataa oli kun mudannoo elniinooti. Kun immoo o'i galaanaa jijjiirama qilleensaa inni addunyaa irratti fidu waan ta'eef waggoota 2-7 gidduutti kan inni mudatu. Kanas dursinee tilmaamuudhaan tarkaanfiin akka fudhatamu goonee jirra.
Dr. Tedros akkajedhanitti tarkaanfii mootummaan fudhate tuullaa midhaanii jiru keessaa qamadii meetrik toonii 50,000 boqqolloo meetrik toonii 50,000 battaluma raabsuu jalqabne. Fakkeenyaaf jedhan Dr. Tedros Ameerikaa keessaa kutaa Kaaliforniyaa hongeen dhahee jira. Mootummaanis qonnaan bultootaaf gargaarsa kenneera. Kan keenyas naannolee kan akka Somaaliyaa, Affaar, Tigraay gama bahaaf naannolee Oromiyaa haga tokko keessa hongee jirurraan kan ka'e gargaarsaan dhaqqabnee jirraa jedhan. Kanaaf harka eenyuyyuutuun eegin mootummaan battala deeggarsa godhaa jiraa jedhaniiru. Kanaaf yeroo ammaa uummatarra rakkoon ga'ee hin jiru, beeladaaleerra garuu rakkoon ga'ee jiraa jedhu. Kanaaf eegumsa alaa ituun eeggatin hongeen kun to'atamaa jira jedheen amanaa jedhan Dr. Tedros. Muummichi ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawi waggoota 24 dura yeroo ihaadee gaangootti dhufe uummata guyyootii sadii yeroo sadii nyaachuu danda'u uumnaa jedhanii turan. Hongeen jiraatuyyuu haala uummati miliyoonni 8 itti beela'uu danda'u attamiin jijjiiramu yookaan to'achuun dadhabame Dr. Tedros deebii kennaniin.
Ahun waan nau xiyyaaqee 8 miliyoon kasinti naa'u nau.
Amma gaaffin inni guddaan miliyoonni 8 meeqa keessaati ka jedhu baay'in uummati keenyaa ka waggoota 25 duraarraa dachaa dabalee jira. Amma miliyoona 96 ta'ee jira. Miliyoona 96 keessaa miliyoonni 8 jechuun agas guddaa miti. Kanaaf baay'ina lakkoofsa uummataa tilmaama keessa galchuun barbaachisaadha. Akkasiin inni ilaalamu gad xiqqaate malee. Ni dabale jechuu miti.
Naannoo Ogaadeen, Somaalee, Affaariif Oromiyaa gama bahaa keessatti beeladaaleen hedduun dhumaniiru. Lubbuun namaa darbee yoo ta'e gaafatamanii beeladaalee malee namni du'e hin jiruu jedhan. Lubbuun namaa kabajaa qabaa beeladaalee bakka bu'uu danda'u garuu uummata keenyaaf of eeggannoo gochaa jirraa jedhan Dr. Tedros. Gama biraan immoo waaltaan qorannaa imaammataaf ministeerri tajaajila qabeenya uummataa qorannaan geggeessan bahiinsaa Amaaraa Oromiyaaf naannoo gama kibbaa keessatti malaammaltummaan babal'atee jiraachuu walii looguuf aanga'oonni maal dhibdeen hojjechuuf kanneen barumsa gahaan qabaanne biyyattii irratti rakkoo cimaa geessisaa jiraachuu isaaniitu gumii aanga'ootaa kan muummicha ministeerichaan geggeeffamu irratti beeksisame. Gumii sana irratti muummichi ministeerichaa ashaangulliitii Iwahaat akka hin taaneef biyyattii malaammaltummaarraa walaba taasisuuf hooggantummaa isaanii kan itti mul'isan ture kanneen jedhan jiru. Kaan immoo filannoo booda diraamaa ihaadeegii jedhu. Bara kan obbo Mallas malaammaltummaan hammaatee jedhamaa ture. Jijjiirama maaliitu argamere? Deebii Dr. Tedros akkas ture.
Xinaatu nani addis nagar misloo yaaltasammaanyim mukniyaat mindinnaa.
Qorannaan sun anaaf waan haaraa ta'een natti hin mul'anne sababaansaa ihaadeeg rakkoon keenya kan keessaati. Muummichi ministeraa keenyaas haa ta'u kanneen biroon kan jedhan. Yoo ilaalle rakkoon keessaa biyya keenyaaf balaadhaa ka jedhu kunis kan malaammaltummaatiif biirookiraasiiti jechuudha. Malaammaltummaan immoo biyya diiguu danda'a.
Ihaadeeg malaammaltummaa yookiin ofiif kabajaa kennuu isa jedhuuf obsan qabu. Qajeelfama ittiin bullu qabnaa jedhan Dr. Tedros hojii daldalaa irratti bobba'u yookaan mana jireenyaa qaban irra darbee kabiroo qabaachuun hin danda'amu jechuudhaan kan ofii isaanii akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Seera kana martinuun keenya kabajuu qabna. Uummata keenya tajaajiluu irra darbe ofii keenya duroomsuuf yoo ta'e kun dhaabachuu qaba akka jedhan Dr. Tedros Adhaanoom garee jeneraalas haa ta'u eenyuun iyyuu yoo ta'e guddinaaf hojjechuu malee ofii keenya duroomsuuf malaammaltummaa oofuu mitii jedhan. Kun amantii paartii keenyaati jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Tedros Adhaanoom ibsaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannaan keessan qooda guddaa qabanuuf barreessaa nuuf bilbila teessoon keenya qaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 22237 USA dha. Kanneen imeelii nuuf barreessuu feetanis teessoon keenya horn@voanews.com. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 31 irratti sagantaa dabarsaa ture kanumaan xumura. Amma gama keenyaan boor walitti deebina sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Nagaatti.
Thank you.